Vi hører nu om Danmark som humanitær stormagt. Det er et optag af Alternativets udenrigspolitiske rådgiver, Lejle Stockmars oplæg på Folkemødet den 18. juni 2016. Og så her præsentation med Alternativets egne ord. Danmark bliver aldrig en stormagt militært, men vi kan blive en humanitær og fredskabende stormagt. Hør Lejle Stockmars venlige revolutionstalk. Hos os er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig. Citat slut. Mødeleder er Mustaq Gassemiani.
Så er vi klar til en ny debat. En debat om Danmark som humanitær stormagt. Det er ikke just det, vi sådan for tiden kan bryste os for alvor af at være, men vi har nogle visioner om det i Alternativet, og det er dem, vi skal høre her. Til det har vi et rigtig stærkt panel, hvis man kan kalde det det. Vi har i hvert fald en facilitator i form af Mustaq Gassemiani, som er medlem af Alternativet. Og ved siden af sidder Lejle Stockmar, som arbejder som politisk rådgiver inde på Christiansborg. Men udover det, så er der helt sikkert også flere, der vil kende hende, dels fra forskellige former for aktivisme. Hun er en kendt debattør i forhold til Israel-Palæstina-debatten, som hun lige har skrevet en PhD om. Sådan, bare lige sådan ud mellem sidebenene. Så der skulle være dækket op til en spændende debat. Som I kan se her, så er der en ledet sofa. Så hvis I har spørgsmål af den ene eller anden karakter, så er I meget velkommen til at komme herop og sætte jer. Og høre, hvad de to har at sige omkring det pågældende spørgsmål. Så jeg skal ikke sige mere. Vi skal bare lade debatten komme i gang. Værsgo.
Tak for det. Fantastisk vejr, og det er så skønt at sige så mange af jer. Og Lala, tak fordi du er her.
Tak.
Jeg håber, at det her det bliver et dialog mellem os og jer. Så stil endelig gerne spørgsmål og kom med kommentarer. Bare ræk hånden op. Så bliver det også lidt mere spændende for jer selv. Lala, jamen altså, overskriften for i dag, der hedder det Danmark som humanistisk stormagt. Og jeg sidder jo ligesom mange andre og tænker, hvad betyder det egentlig? Og noget andet, som jeg tænker på, det er, at hvis man kigger tilbage på mange af regeringen, danske regeringer, som har været der, og er der nu også, så den der samtænkning af udviklingspolitik og diplomati og forsvar, det er jo ikke noget nyt. Det synes alle jo, at det er noget centralt. Så jeg tænker, hvordan den der nye version for Alternativet, at vi pludselig skal være humanistisk stormagt, hvordan adskiller det så fra den der samtænkning, som alle andre regeringer har haft?
Altså man kan sige, at umiddelbart lyder ideen om, at Danmark overhovedet skal være stormagt inden for noget jo, hvad kan man sige, i bedste fald naivt, og i værste fald lyder det prætentiøst eller giver genklang i forhold til historie, altså vores koloniale fortid, eller det måske det giver et forkert indtryk af, hvad det er for en selvforståelse, vi har overhovedet brug for stormagt. Og jeg må også indrømme, da jeg selv blev introduceret for den her idé om Danmark som en humanitær stormagt, så blev jeg også skeptisk selv. Og så har jeg tænkt meget over, hvad, fordi det er jo klart, det er noget, vi er ved at udvikle Alternativet. Vi er ved at udvikle vores globale politik, vores udenrigspolitik, de principper, vi ønsker at samtænke udenrigspolitik, forsvarspolitik, udviklingspolitik ud fra. Og jeg tror, man skal prøve, altså hvad kan man sige, hvordan jeg tænker ideen om Danmark som en stormagt inden for noget, det er jo på en eller anden måde, at det er jo også en måde at tage et opgør med 15 års eller mere militaristisk, hvad kan man sige, aktivistisk udenrigspolitik, hvor, hvis du spørger mig, så har Danmark jo i en eller anden forstand prøvet at agere stormagt uden særlig stort held. Man kan sige, at vi har gjort det ved at ligge os i slipstrømmen af sådan en meget offensiv, angrebslysten amerikansk udenrigspolitik. Men vi har på en eller anden måde ageret som en stormagt, men med et militaristisk foretegn. Og det tror jeg sådan, at man skal forstå ideen om en humanitær stormagt som, at man spoler tilbage til start og ser på vores grundværdier, folkeretslige forpligtelser, humanitære principper, humanistisk livssyn, og prøve at se på, hvordan man kan indløse nogle af de værdier i en ny måde at tænke stort og visionært på i forhold til udenrigspolitikken. Og det er ikke nødvendigvis, at det skal stå i modsætning til ydmyghed og det at være generøs, tværtimod. Men det er et forsøg på at sætte en meget visionær ramme for en ny måde at tænke udenrigspolitik på.
Jeg tænker, et land som Danmark, som egentlig internationalt kendt for at have meget bløde værdier, også når det kommer til udenrigspolitik og forsvar og helt overordnet. Hvordan er vi kommet til, altså nu snakker du om de sidste 15. band, hvordan er Danmark kommet til at være så militaristisk, hvis jeg kan næsten ikke udtale det? Ja.
Jamen altså, det var jo, hvad kan man sige, det var noget, der startede under forregeringen, og i den grad opstod i kølvandet på 11. september, hvor jeg tror, at det er jo ikke forkert at sige, at mange blev overrasket, og der valgte vi jo ret altså, strategisk, måske gennemtænkt, måske ikke gennemtænkt, at lægge os, som jeg sagde før, i slipstrømmen af USA, og ligesom, hvad kan man sige, miste vores selvstændige analyse af, hvad Danmark kunne gøre godt i verden, og ligesom skrive os ind i et sådan et post-9/11 sikkerhedsnarrativ, hvor meget af det, vi har foretaget os udenrigspolitisk og militært siden årtusindskiftet, har været med de her en meget snæver forståelse af sikkerhed, og en meget kortsigtet læsning af, hvad der var brug for global plan for at skabe større sikkerhed mere bredt. Så jeg tror, det er opstået i en eller anden form for mangel på selvstændig tænkning i forhold til, hvad Danmark kunne spille for en konstruktiv rolle, hvor vi i den grad har givet afkald på nogle helt centrale principper, som har været styrende for dansk udenrigspolitik, til fordel for en meget snæver sikkerhedstænkning og en meget snævere politiske alliancer. Og det er vi enormt svært ved at gøre os fri af, og det er blevet, hvad kan man sige, normaliseret en grad, så vi slet ikke tænker over det længere. Det er måden, man tænker udenrigspolitik på, det er, at det militære har fået en uforholdsmæssig stor rolle at spille i forhold til, hvordan vi altså budgeterer med vores midler, udviklingsmidler over for militære prioriteringer, men også måden, vi tænker problemløsning på, måden, vi går til at analysere komplekse situationer på. Der er blevet enormt kort fra, hvad kan man sige, viljen eller lysten til at skulle handle på noget, og så gribe til våben. Og den tradition, vi har haft tidligere for, at der var meget længere til, man greb til våben, fra der opstod en udfordring, den er på en eller anden måde altså forsvundet. Og den tror jeg, at det er en kæmpe stor udfordring at genskabe den. Fordi at det er blevet nærmest sådan, altså det er blevet normaliseret, det er blevet en del af vores politiske kultur at gå i krig. Og det synes jeg, det her humanitær stormagt er et interessant begreb, fordi man kan prøve at gøre op med den her militarisering af vores politiske kultur.
Tak. Altså, jeg får rigtig mange spørgsmål op i hovedet lige nu, så endelig, hvis der kommer noget, så skal I bare sige til at række hånden op. Jeg tænker, Leila, er der ikke nogen situationer, hvor man tænker, at det er så ekstremt, hvor det er faktisk okay at gå hen og have den der, at man griber til våben, at man reagerer med at sende militæret afsted, i stedet for at gå i bruge diplomati. Altså, jeg tænker sådan nogle ekstreme situationer, som Rwanda for eksempel, Kosovo. Nu har vi en situation i Syrien med ISIS. Hvordan skal vi håndtere det? Altså, skal vi, som nogen vil måske sige, bare blive ved med at nasse på andres stormagt eller militæriske stormagt og lade dem og gøre det beskidte arbejde, og så kan vi sidde og læne os tilbage og sige, at vi er humanistisk stormagt med de bløde værdier, og det har vi ikke tænkt os at røre ved.
Det er rigtigt, altså at være en humanitær stormagt betyder ikke nødvendigvis, at man er pacifist. Men hvis man skal spørge sig selv, hvad er det, der først og fremmest skaber global stabilitet, så er det, at vi har nogle internationale spilleregler, som garanterer også et lille land mod Danmark, imod, i hvert fald langt hen ad vejen, mod angreb, og man ved, at der er en masse skridt, der skal tages, hvis man følger spillereglerne, før man griber til våben. Det jeg snakkede om med fra analyse til at gribe til våben, at den afstand er blevet så kort. Hele det internationale system, vi har bygget op med FN-systemet, konventioner, vores folkeretlige forpligtelser, krigens regler, alle de her ting, er en, hvad kan man sige, det er noget, vi har set stort på i alt for høj grad. Så jeg tror, i mange, altså man kan sige, de beslutninger, vi har taget om for eksempel at gå i krig uden et folkeretsligt mandat, er jo ikke bare noget, der kun i gåseøjne går ud over den civilbefolkning, eller ikke skaber det fred, det konkrete sted, vi opererer. Det er noget, der langsomt opløser det grundlag, som det internationale samfund, hvad kan man sige, beror på i forhold til de spilleregler og den sikkerhed, der ligger i at have det. Og det er jo noget, man kan sige, man kan tage for givet. Men hvis vi ikke havde et FN, og vi ikke havde nogle centrale aktører, der holdt de her spilleregler i hævd, så ville verden være et meget, meget mindre sikkert sted. Og så synes jeg også, at vi bliver, altså, man bliver nødt til at, også, og man kan sige, at se på, at militær løsning er altid rigtig, hvis det er symptombehandling. Hvad er det for en situation, der har skabt et eller andet usikkerhedsscenarie, der gør, at man føler, at en given stat synes, at det er sin legitime ret at ty til våben, eller altså at krænke et andet lands suverænitet. Hvad er det for en politik, for eksempel USA har ført i forhold til sine alliancepartnere i Mellemøsten, der har skabt nogle despoter, som har skabt sådan nogle magtkoncentrerede eliter i Mellemøsten, der gør, at man for eksempel synes, at det var legitimt at gå ind i Irak og fjerne Saddam. At alle de her, hvad kan man sige, magtkoncentrationer har en historik, som vi selv er dybt impliceret i. Og selvfølgelig er det ikke altid, når en befolkning bliver straffet og bliver undertrykt af sine egne, at der er basis eller der er mulighed for de her meget langhårede diskussioner, men jeg synes alligevel, at vi den her historieløshed, vi udviser i vores udenrigspolitik, i forhold til vores egen rolle, og i forhold til, hvad kan man sige, den strategi, vi lægger for dagen i forhold til, hvad der skal komme bagefter en militær angreb. Det synes jeg er dybt problematisk, at vi negligerer det i så høj grad. Fordi at jeg tænker jo, der er enige med dig, jeg tænker jo på, at i de eksempler, ekstreme eksempler, som jeg gav, der tænker jeg, jeg synes, du har fuldstændig ret i forhold til, at vi bliver nødt til at tænke langsigtet, og det har vi jo ikke gjort, og Irak er et godt eksempel på det, men kunne man ikke gøre begge dele? Altså, kunne man ikke sige, at der er nogle ekstreme situationer, hvor det er faktisk nødvendigt militært at gribe ind, og så blive ved med langsigtet og tænke på, hvordan vi kommer til at sørge for, at de ting er på plads, som du snakkede om. Jo, og jeg synes ikke nødvendigvis, at de to ting udelukker hinanden, men hvis vi ser på, hvor Danmark, i hvilken kurv Danmark har lagt sine æg, hvis man kan sige det på den måde, så har vi jo langt højere grad vendt et bredt internationalt forankret samarbejde ryggen til fordel for f.eks. en øget støtte eller deltagelse i NATO-samarbejdet. Og på den måde gør vi NATO til næsten platformen for ikke kun vores forsvarspolitik, men hele vores globale agerende sker gennem en relativt snæver forsvarsalliance eller en angrebsalliance, om du vil. Hvorfor er det, at Danmark gennem, bare siden den nuværende regering kom til, har skåret over en tredjedel af støtten til det der FN's arbejde, som inkluderer fredsbevarende missioner? Det er jo ikke sådan, at FN-samarbejdet nødvendigvis er ikke militært. Man har jo også fredsbevarende styrker der. Man har også den afrikanske union. Man har mange forskellige lokale aktører, man kunne samarbejde med. Også om mulige militære interventioner.
Så det, du mener, at vi skal gøre det mere gennem FN?
Hvis vi gør det mere gennem FN, hvis vi skal gøre det. Vi skal sikre en folkeretslig forankring i de beslutninger, vi tager. Og vi skal ikke lægge alle vores kurv i den kurv, der hedder NATO, som ikke er ting, som ikke på den måde kan være basis for en bredt funderet dansk udenrigspolitik.
Du rejser spørgsmålet om militær magt, og der vil jeg spørge om ikke der er to former for magt. Det er den magt, som vi brugte i Afghanistan, som går ud over at vinde over, altså krigsførelse. Så er det den magt, der ligger i FN. Det er en magt, hvor man ligesom, hvad skal vi sige, går ned ad en trappe. Man starter med stabilisering, situation, indsætte fredsbevarende styrker, og så samtidig med, at man gør det, så får man en fredsskabelse, og så får man en fredsopbygning. Så det vil sige, at man bruger sådan set væbnet kamp til at stabilisere en situation, og så får man fredsskabelse, fredsopbygning og så forsoning. Så det er der opbygget også en væbnet magt i den. Men det er en helt, helt anden magt end den anden. Men mit spørgsmål, det er følgende. Kunne man ikke tænke sig, at som del af Danmark som humanitær stormagt, at vi lagde vægt på, at Danmark blev et land, som talte med begge parter. Da i øjeblikket, der ligner Danmark op i alle mulige konflikter. i Ukraine, der legner vi op bag Kiev og ikke mod øst. Og også i Syrien og andre steder. Vi legner hele tiden op mellem dem, der er venner. Vi kunne også blive et slags Schweiz eller et slags Norge, som det har været, hvor vi talte med begge parter, og så kunne vi måske også være sendebud. Vi har faktisk været det et par gange, hvor vores udenrigsminister har rejst mellem Saudi-Arabien og Iran. Ja, og så ikke mere.
Jamen, jeg synes da, at politisk dialog med alle parter, for eksempel i en given konflikt, er et must. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal være alliancepartner med for eksempel et land som Saudi-Arabien, men kritisk dialog med henblik på, at man bliver også nødt til at have en nøgtern tilgang, også til storpolitik og til internationale konflikter, der handler om, at de aktører, der har en interesse i en gældende konflikt og har magten til at holde den i gang eller til at stoppe den, de skal involveres i en eller anden form for dialog eller fredsproces. Vi har det jo også i forhold til den fuldstændig fastlåste situation omkring Syrien, hvor det tog Vesten, USA, Danmark, Europa enormt lang tid at forstå, at man ikke kunne lukke øjnene for Irans interesse og engagement i denne her stedfortræderkrig, som det jo på det tidspunkt var blevet. At man ikke kunne have sine egne principper, der handlede om, at man ikke havde en dialog med Iran i forvejen, og man ignorerede det faktum, at Iran var en central aktør, man blev til dialog med for den syriske civilbefolknings skyld. Der stod man alt for lang tid fast på sine egne principper om, at man ikke kunne tale med Iran. Man kan godt snakke med Saudi-Arabien, som ved Gud har en lige så plettet menneskerettighedskrænkelses track record. Så den her selektivitet i, hvem vi involverer i konfliktløsning, tit så virker det som om, vi kan ikke snakke med iranerne, fordi vi har nogle principper i forhold til den måde, de forvalter deres politik på, både regionalt og selvfølgelig også, hvad kan man sige, nationalt i forhold til minoriteter, i forhold til politisk ytringsfrihed, i forhold til mange ting. Men det er enormt selektivt, den måde, vi går til vores alliancepartnere på. For samtidig kan vi sagtens have en åben dialog med aktører, som er involveret i lige så alvorlige krænkelser som menneskerettighederne. Så jeg er helt enig i det her perspektiv med konfliktmægling, og at vi bliver nødt til, hvis vi vil også finde politiske løsninger, før vi træder til militære løsninger, så bliver vi nødt til at gå meget mere analytisk og pragmatisk til værks, at vi går i dialog med de parter, der har muligheden for at ændre situationen på jorden og interesse forbundet med det. Og vi bliver nødt til at gøre det attraktivt, uden at gå på kompromis med helt centrale principper, frihedsrettigheder, menneskerettigheder og konventioner, og lytte og have en så inkluderende linje som muligt. Og det er også her, jeg synes, at Danmark har spillet, hvad kan man sige, fallit, fordi vi så høj grad har lagt os op af den amerikanske linje. Så har vi også udelukket den her rolle, Danmark kunne spille, som et land, der kunne facilitere dialog mellem parter på en ny måde, eller på en måde, man i hvert fald ikke har gjort siden 11. september.
Nu snakker vi om at bruge FN mere. Kunne du bare sige en lille smule om, hvordan kan vi bruge FN mere? Og hvad er det, som vi har forsømt, når det kommer til FN?
Jamen, altså FN er jo ligesom mange internationale organisationer jo langt fra fejlfri. Og diskussionen er omkring, om altså det højst beslutningsdygtige organ i FN, FN's Sikkerhedsråd, repræsenterer, hvad kan man sige, de medlemmer, de faste medlemmer, der sidder der, de repræsenterer ikke verdens befolkning, og de repræsenterer ikke den magtbalance, vi har i dag. Der er en klar misrepræsentation der, så det er klart, at FN's Sikkerhedsråd og de beslutninger, der bliver truffet, er langt fra garant for, at det er demokratiske beslutninger, der kommer flertallet i verden til gode som sådan. Og der er enormt stormagtsrivalisering i FN's Sikkerhedsråd. Men der er ingen tvivl om, at FN som organ har en bredde og et image og en hvad kan man sige, operativ kapacitet på jorden.
En image
rigtig meget, og rigtig mange udfordringer i forhold til bureaukratisering og rigtig mange problemer, men det er klart, at FN som rammen for beslutninger er i mine øjne langt, altså meget mere at foretrække end hurtige, hvad kan man sige, unilaterale enkelte danske beslutninger eller beslutninger, der bliver taget i NATO-regi, hvor det er den militære løsning, eller den militære strategi, eller hvad der er militært muligt, der bestemmer kursen.
Ja.
Og så, altså, vi har været inde på fredsbevarende arbejde, men jo også det arbejde, FN leverer på daglig basis i forhold til sine forskellige organisationer. Hvad end det gælder oprindelige folk, eller det gælder flygtningegrupper, så er det jo, det mandat FN har, er jo så tæt knyttet til folkeretten og til de principper, vi burde arbejde for at hæve det og sikre, at det bliver implementeret i praksis. Så underminerer man FN, så underminerer de her spilleregler.
Nu tænker jeg i forhold til udviklingsbistand. Hvor høj skal udviklingsbistand være for, at Danmark skal være humanistisk stormagt?
Altså klart, at...
Og nu spørger jeg dig så i forhold til alternativet, og ikke dig som privatperson.
Altså hvis I først og fremmest, så har regeringen jo skåret massivt på bistanden, den regering, der kom til i sidste år. Og lige nu har man en ambition om, at den skal ligge på det, der hedder 0,7 af BNI, ikke? Og vi så gerne, at den kommer op på mindst 1%. Det er sådan i kvantitative termer. Men det andet er også at se på, hvad bistanden bliver brugt til. Og det er sådan i dag, at en tredjedel af Danmarks bistand bliver brugt på asyludgifter i Danmark. Den bliver ikke engang brugt på humanitær assistance til flygtninge i nærområderne, for eksempel. Den er øremærket til aktiviteter, der foregår, og for flygtninge, der er ankommet og befinder sig inden for Danmarks grænser. Herunder sådan noget som jobtræning og sprogundervisning. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg forstår bistand, som enten skal hjælpe mennesker i akut nød eller sikre langsigtet udvikling. Og det er jo et enormt skred, at vi bruger udviklingsbistand, som er myntet til verdens fattigste, eller til at styrke menneskerettighederne ude i verden på udgifter, vi selv står med herhjemme. Så det er jo i hvert fald at starte med, at Danmark i dag er den største modtager af udviklingsbistand, er jo absurd. Og sådan synes jeg ikke, det burde være. Også selvom vi står i en måske ekstraordinær situation med mange flygtninge. Så bruger vi også en meget stor del af vores midler på migration og flygtninge ude i verden. Og der er der også en enorm skred i måden, vi bruger bistand på. Fordi selvfølgelig skal vi have et apparat, hvor vi bruger bistandsmidler på at hjælpe flygtninge i akut nød. Men vi bruger mange af Danmarks bistandsmidler på det, der hedder migrationsbekæmpelse. På at sikre vores ydre grænser. På at støtte økonomisk Tyrkiet i at tage flygtningen tilbage fra Europa, som er ankommet til Europa i den aftale, for eksempel EU lige har lavet med Tyrkiet. Og endda en militarisering af det, vi laver på Middelhavet, som for mig at se ikke har særlig meget at gøre med hverken humanitær assistance eller langsigtet udvikling. Så det går der også en meget stor andel penge i. Så er der også et andet skred inden for, hvordan Danmark de forvalter deres bistand, vi forvalter vores bistandsmidler. Det er, at danske erhvervsinteresser er blevet et stort fokus over for, hvordan Danmark vælger at operere globalt i forhold til udviklingsbistand. Vi bruger flere og flere penge på udviklingsprojekter sammen med det danske erhvervsliv, hvilket der ikke i sig selv er noget galt i, men i det, der hedder mellemindkomstlande, som ikke nødvendigvis er de mennesker, er der, hvor der bor de mennesker i verden, der har brug for vores hjælp allermest. Så der er også sket en form for sådan kommercialisering af vores bistand. Og hvis man lægger de tendenser sammen, så har vi en form for glidebane, synes jeg, hvor fokus, som burde være, og vi har en bistandslov, altså en lov om udviklingsbistand, der hedder, at penge Danmark 0,7 eller 1% af BNI, hvor meget vi giver, så går til verdens fattigste og skal sikre menneskerettigheder. Og det synes jeg ikke, vi gør lige nu. Og det er der igen det her med humanitær stormagt. Bruger vi vores penge der, hvor vi kan gøre en størst mulig forskel for mennesker i nød? Og det synes jeg ikke, vi gør.
Jeg er jo rigtig glad for, at du nævner flytning og asyl og det, der foregår lige nu globalt. Fordi at når det kommer til at sammenhænge mellem udenrigspolitik og indenrigspolitik, så er, må man sige, at asyl- og flygtningskrisen lige nu er en af de emner, der kobler virkelig de to verdener sammen. Og jeg er nok personligt sådan nysgerrig på, hvad, i forhold til den aftale, som EU har lavet, og Danmark har også været med i det, med Tyrkiet, for at håndtere den flygtningskrise, som vi har lige nu. Altså, hvad kunne man have gjort anderledes? Hvad synes du egentlig om den aftale, der blev lavet?
Den aftale er jo næsten så problematisk, som en aftale kan blive. både alternativet, og jeg synes også personligt selv, at det er en skændsel af Danmark med midler, men også
måske
moralsk støtte.
Måske du kan fortælle, hvad det er.
Det er en aftale, som EU har indgået sammen med Tyrkiet om, at EU kan tilbagesende flygtninge til Tyrkiet mod, at de får en pose penge for at tage de flygtninge tilbage, der er kommet over Middelhavet til Europa. Europa skal så tage imod nogle flygtninge fra der allerede er i Tyrkiet. Men man tvangstilbagesender flygtninge, som har en konventionsmæssig ret til at søge asyl i Europa, og ret til at få deres sag vurderet, når de har først har trådt stille deres fødder på europæisk jord, har de ifølge flygtningekonventionen ret til at få deres sag prøvet i en europæisk land. Den ret tager man fra dem. Og man udliciterer ansvaret for at implementere og håndhæve konventionerne til Tyrkiet. Og man indgår en studehandel med Tyrkiet, som vi ud heller ikke er nogen, man burde indgå den slags aftaler med i øjeblikket, sådan som de behandler kurderne, minoriteter, pressefriheden, alt er under pres i Tyrkiet. Samtidig med, at Tyrkiet fører en officiel militær offensiv mod Islamisk Stat, men helt åbenlyst går efter kurdiske mål, der bor i det samme område. Så man altså har valgt en studiehandel, hvor man både med til at blåstemple den politik, Tyrkiet fører indenrigspolitisk i Syrien, og at man udliciterer sin forpligtelse under flygtningekonventionen til Tyrkiet. Alt den stund, at Inger Støjberg selv er kendt, siger højt, at Tyrkiet ikke er et sikkert tredjeland, så sender vi flygtningen tilbage til et sted, hvor vi ved, at vi ikke kan garantere for deres sikkerhed. Og det er en aftale, som man bryster sig af, er en løsning. Fordi siden man har indgået den, så har Tyrkiet forpligtet sig til at slå hårdt ned på menneskesmuglere, der kommer over det Ægæiske Hav mellem Tyrkiet og Grækenland. Og derfor er der en opfattelse af, at der kommer færre flygtninge, fordi de ikke kommer over havet. Men det er jo fordi, de bliver holdt tilbage og bliver, hvad kan man sige, alle flugtveje til Europa bliver kriminaliseret og bliver gjort endnu mere farlige, end de var før. Og vi kan allerede se nu, at den flygtningstrøm, der kom fra Syrien gennem Tyrkiet og til Grækenland, den er nu begyndt at vise sig hele vejen sydpå rundt om via Egypten til Libyen, og nu begynder flygtningene at sejle en endnu farligere vej over Middelhavet mellem Libyen og Italien. Så man sætter en prop i et hul, som er en sprængfarlig cocktail, der kun koster flere menneskeliv. Og det er så det, der bliver set som en løsning på problemet, fordi at det bliver mindre fysisk synligt, at vi har den her store humanitære krise. Og det synes jeg, der er et enormt svigt fra dansk side og også fra EU's side, og specielt fordi det sker med danske udviklingsmidler, at det er sådan, man har tænkt sig at løse såkaldte flygtningekrise. Jeg synes ikke, vi skal tale om det som en flygtningekrise, fordi så gør vi flygtningene til krisen. Humanitær krise i hvert fald. I stedet for, der findes jo ikke en snuptagsløsning, fordi det er jo folk, der flygter fra krig, og så længe der er krig, så bliver der produceret flygtninge. Men jeg mener sagtens et, at vi kunne tage flere flygtninge, og vi skal i hvert fald tage de flygtninge, der kommer til Danmark eller til Europa, og behandle deres asylsag, som de har ret til. Og så kunne vi også godt arbejde meget hårdere på en fælles europæisk løsning, hvor langt flere lande blev. Jeg synes ikke, der er nogen flygtninge, der skal bydes og presses til ind i et land, der ikke har lyst til at tage imod. Men jeg tror, at Danmark kunne gå forrest og skabe meget bedre mulighed for, at man fik en fornuftig fordeling af flygtninge. Og det absurde er jo, at Danmark arbejder imod en kvoteaftale, hvor man fordeler flygtninge på de forskellige europæiske lande. Alt den stund, at det ikke engang sikkert vil få flere flygtninge, fordi vi faktisk tager ret mange flygtninge. Så man laver en aftale med Tyrkiet på den ene side, og så vender man muligheden for en europæisk løsning, hvor man løfter i flok på den anden side.
Hørt. Og jeg vil sige, at det er enormt spændende det her, og vi kan blive ved at snakke om det, og jeg er rigtig glad for, at vi fik lige det sidste med. Men nu hvor vi ikke har rigtig tid tilbage, så tænker jeg på at vende tilbage og runde af. Hvordan kan vi så alle, dem der sidder her og i hele Danmark, hvordan kan vi være med til at medvirke i den venlige revolution, når det kommer til store globale udenrigspolitiske spørgsmål?
Altså man kan jo sætte sit kryds et andet sted, skulle jeg til at sige. men det er klart, at civilsamfundet spiller en kæmpe stor rolle. Og jeg synes, at det er jo et stort dilemma. Man kan sige, at der er et enormt potentiale i den måde, civilsamfund kan hjælpe på. Man kan også organisere sig politisk selvfølgelig. Men jeg synes også, det er et problem, at civilsamfundet skal kunne løse de opgaver, som staten og som regeringen burde løse med de skattepenge, vi betaler til f.eks. udviklingsbistand. Så jeg synes også ideen om, at vi skal tage sagen i egen hånd. Selvfølgelig skal vi det at gøre så meget, vi kan. Men jeg synes heller ikke, at vi skal acceptere svigtet fra politisk hold over for de store, store kriser, vi står overfor. Så det er lidt en dobbelthed. Så jeg synes selvfølgelig politisk pres, og selvfølgelig også civilsamfundsorganisering. Men jeg synes ikke, at man kan afkræve civilsamfundet, at de skal gå ind og fylde det hul ud, som staten ikke fylder ud. Fordi det er statens ansvar, at vi skal leve op til vores konventioner. Og konventionerne er jo ikke lavet for at beskytte stater, de er jo lavet for at beskytte mennesker. Men det er statens ansvar, at vi bruger konventionerne til at beskytte de mennesker, der har brug for beskyttelse.
Så reflektere over, hvor man sætter sit kryds her, at kunne være et godt start. Godt. Jamen tak til dig, Lala, og tak til jer alle sammen for at lytte med. Er der nogen, der har spørgsmål? Ja, du har et spørgsmål.
Kunne det være, at der er nogen, der har interesser i krigen? Og det ligesom skaber ballade for at kunne tjene nogle penge? Og hvis det er sådan, hvad har vi så en chance? Fordi de er jo stærkere end staterne, kan man sige. Generelt.
Ja, det er jo et meget, meget stort spørgsmål, men der er ingen tvivl om, i hvert fald i forhold til det område, jeg har arbejdet med i mange år, Mellemøsten, så er spørgsmålet om olie og ressourcer, og også internt i Mellemøsten adgang til vand, jo centrale elementer i krig, som vi sjældent taler om. Altså, vi taler jo sjældent om, hvad det egentlig handler om, det krig, der udspiller sig. Og selvfølgelig har Vestens engagement, Danmarks engagement, altså den grad USA's engagement i Mellemøsten. Hvorfor, altså hvis man spørger sig selv, hvorfor har vi altid været så interesseret i Mellemøsten? Det er jo ikke et eller andet eksotisk indslag eller en eller anden særlig tiltrækning, der gør det. Det er jo fordi, at Mellemøsten sidder på så store olieressourcer, som Mellemøsten gør. Våbenproduktion spiller selvfølgelig også ind. Der er jo, hvad kan man sige, krigsøkonomier bliver jo permanente, hvis et land i mange år er en krigsførende nation. Jeg har selv arbejdet en del år med at skrive min PhD om den israelske våbenindustri. Og så på, hvordan at hvad kan man sige, et industrisamfund, der er i krig i mange år, begynder jo at producere flere og flere våben og bliver afhængige af det. Jeg vil ikke sige, at stater opretholder krig for at tjene på det i forhold til våbenproduktion. Men det er klart, jo flere konflikter der er i verden, jo flere økonomiske interesser, jo flere selskaber opstår der er afhængige af det her forbrug af våben. Og det er jo nogle lyssky politiske alliancer, der intet har at gøre med de alliancer, vi ser på de bonede gulve. Så lige ned under de her diplomatiske relationer og det her diplomatiske verdensbillede, vi har, så er der jo en anden politisk økonomisk virkelighed, som handler om, hvem der leverer våben til hvem. Og nogle gange, så siger den relation mere om, hvad kan man sige, vores globale krigsøkonomi, end den virkelighed, vi ser udspille sig på de bonede gulve. Og det synes jeg tit er et overset perspektiv. Og det er også et billede af, hvem der holder med hvem, enormt diffust. Fordi det jo tit ikke er politik, der styrer, hvem man leverer våben til. Men det er sådan, at alliancer opstår på tværs af politisk tilhørsforhold og ideologi. Så der er nogle usunde uafhængigheder der i forhold til våbenrelation, som er med til at holde liv i konflikter og krige, helt sikkert.
Nu kom du selv ind på Mellemøsten og Israel, så tænker jeg, at det er noget, som du virkelig ved noget om. Så jeg synes, det kunne være vildt spændende at høre i forhold til den politik, som vi har ført, eller Danmark har ført indtil videre i forhold til Palæstina og Israel-konflikten. Hvad synes du om det, og hvordan vil Alternativet håndtere det anderledes, hvis de gerne vil håndtere det anderledes?
Jeg vil starte med at sige, hvad jeg selv synes, og jeg har jo desværre et meget pessimistisk syn på udviklingen i forhold til Israel og Palæstina. Først og fremmest er det jo en konflikt, der stadig raser, og muligheden for at etablere en palæstinensisk stat svinder jo ind dag for dag på grund af israelske bosættelser og udvidelse af Israels territorium ind i Palæstina. Men vi hører mindre og mindre om konflikten. Så der er sådan et paradoks i, at faktisk går det hurtigere på jorden, som man kan sige i øjeblikket, med at mulighederne for og sikre den tostatsløsning, som er officielt dansk, et dansk ønske, at vi ønsker en tostatsløsning, svinder ind, samtidig med, at vores fokus på konflikten svinder ind. Og bare lige grund af, så kan man sige, at Danmark har jo en klar udenrigspolitisk linje, den har vi jo haft i mange år, men der er mange ord, men der er enormt lidt handling, og der er enormt berøringsangst og der er enorm tendens til, at lige så snart, at der opstår det, der i tit i medierne bliver kaldt voldseskalationer, så kommer det narrativ frem, der hedder Israels sikkerhed frem for alt, bliver dominerende og rydder alle andre argumenter af bordet. Og det er dybt problematisk for begge befolkninger, at den her idé om Israels sikkerhed frem for alt. Man hører meget sjældent om palæstinensernes sikkerhed. Det er ligesom, den findes ikke rigtigt. Deres rettigheder er sekundære. Israels sikkerhed er primær. Og det er ikke Israels interesse, at vi taler Israels behov for sikkerhed, som er i Mellemøstens stærkeste militærmagt, så meget op. Vi kunne have sikkerhedsproblemer, men på den lange bane ville det sikre israelerne meget mere, at vi havde nogle politikere, der tog lidt mere pres på suverænt den stærkeste part i den konflikt.
Super. Jamen, mange tak for det. Lad os give dem en hånd. Mange tak til Leila Stockmar og til Musti Gassemiani. Jeg lærer det snart. Ja, det går fremad, ikke? Super. Jamen altså, to fantastiske kvinder. Jeg håber virkelig, I er blevet beriget. Og altså, det her med Danmarks rolle, det er jo ret centralt for os, fordi hvis vi skal have en venlig revolution, så skal vi jo kun kigge på det danske, hvad skal man sige, lille kongedømme. Vi skal også kigge ud på den store verden omkring os, og det har vi fået perspektiv på her i hvert fald. Så tak for det.
Er med slut på mødet hos Alternativet med Leila Stockmar som oplægsholder. Det var altså den 18. juni 2016. Man kan genhøre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Alternativet. Der er også blevet lagt relevante links på denne side samt et par billeder.